Viwa Lingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga 13h awana Washington DC na États-Unis. Ngonga ya zomina mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomina du bois 19h na Bunagana pe bipayi biso bozali kolanda biso na monile ya ekolo Congo démocratique mpoko elamu pe boye bulamu na sango na biso ya na Lingala na VOA The Voice of America kutu Washington DC sango ya mokili lelo edition na biso ya yambo Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Bazali onzela ya masini na lisungi ya Marius Munga sango ya moki ya lelo edition ya yambo epesemile binu na Edi Isango na sango ya moki ya lelo tokulubela Mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC na UPDF ya Uganda mabandi lelo eteni ya misala ya kubundisa elongo ba tomboki ba ADF na territoire ya Irumu na Iru na Ituri
Bendele ekwe yate tozana souci oyo agression étrangère nyonso o bazo agressé peyi na biso ba beteme
Batu mabe bakomiko kote la bato basusu na ndako na mbili na bamacheti na bibundeli misusu na Lubumbashi na Okatanga.
Kuyo to deka, situation za ki mwa kalme, me mikolo yo na ibisi yo tozo la late, wazen nga bawe chiko kote la e, batu wako kote ya mikolo yo baza na bamachete, ba pioche, ba nindo, bazo buka na bazo kote, bazo tuwa mbongo na baparei.
Bato baiki bakomiko timula mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kusele la yango bikila kila.
Avant ça qui passe, pour va approcher Ndundu. Donc Ngakuto Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pendant comment si école Oba ko accepter ngai.
Na eteni na biso na Bozindo Marius Munga koyamba mokili mebeko Christelle Vwanga pona kolobela mpasi eyebasi bazali komona na bitumba bie bizali kongala na monele ya ekolo Congo Démocratique yambo na masolo maye tolanda d'abord yambo sangula bokuse na Marius Munga
Mission y a affaires étrangères, y a Sénat, y a Ecole America et Pamela Lisungi, y a Ecole Rwanda, na basimba mindu ki a M23. Na liye bisi et bimisaki lobi, commission eye esengi na conseil à sécurité à ONU, pe biko lobi susu ya molongo, na ko Pamela ba konzi ba Ecole Rwanda, pe ko senga na bango ba yanola na mae bazali ko sala. Commission eye tala kama solo ya politique ya bapaya awa na Ecole America, esengi na conseil à sécurité à ONU, MONUSCO pe bureau ya makambo ya Afrika, département d'état États-Unis, ko sala buluki luki pe ko pesa mokumba mosengeli na baibazali na simali sungi liye ya ba M23. Bosengeli ko eba ete, na mobu 2012, Sénat à États-Unis ezwaki mokano ya ko pesa etumbu ya nkita na basungi ba M23. Basimba Minduki ya M23 basakola ki lobi loleki ete lokalite ya Bunagana e yezali na ndelo katina ekolo RDC na Uganda pe pene pene penza na ekolo Rwanda na Est ya ekolo Congo Démocratique e zwami o maboko mabango. Lobi loleki na pokwa na liyebisi libosia bapanzi sango na ngumba goma General Sylvain Ekenge molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu afunda ki ekolo Rwanda na ko bundisa ekolo Congo Démocratique pe asakoli ete ezali nde mampinga ma Rwanda nde mazwaki mboka Bunagana bitumba biye bisali ete bankoto ya bafandi bakimi bamboka na bango pona kokende na ekolo Uganda o commissaire ya ba refugie ACR esakoli ete kaka mokolo mwalobi Bato koleka nkama misato na tuku motoba na mwambe tompe 368 basusu bakimaki na ekolo Uganda kuuta Bunagana. Bayi M23 bayi bazwaki lisusu mandoki na suka mobu moleki bazali kofunda bakozi ba RDC na bozangi kotosa boyokani boye basalaka mikulu miliki ya bokoti sibango na kati ya mampinga ma ekolo. Lobi loleki wilingoma molobeli M23 asakolaki na liyebisi ete batomboki bazwi bokonzi ya Bunagana Mpo bazalaki kozongisa na masasi maye, ba FARDC ba betaki bango, mpe basengi na mbula matadi ya RDC, koluka kovanda mpe kosolola, pona koluka kimia. Tumasa toba kufi pe tukumi bale bazoki na likama ya mutuka li elisale maki lobi loleki na mboka Itota e zwami na ba kilometre zomi na centre ya Fizi katina Kananda mpe Mukera na nzela ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, mutuka moye moutaki na Engumba Bukavu pe mozalaki kokende na Mulima mozalaki komema bato mpe biloko biike. Mutuka mwango mozwaki likama pona bolangu imasanga ya mukumbi na yango. Sena ekolo Kongo Demokratike endimaki lobi mokolomo ayambo moleki mabongisi mamobeko matali maponami mazali koya atako bokeseni bozali makasi na mobeko moye Assemblée Nationale endimaki. Makanisi mae Sena ememi matali mingi mingi makambo ya koluka polele mpe sembo na bamisala ya maponami lolenge ya kopona bolakisi bilongi ya basi mpe lolenge kani ba resulta esengeli epesama. Pona koluka boyokani, komite conjoint ya suku e yemi bale ya parlement e kokutana lelo mpona kosangisa makanisi mabango mpo ete mobeko moye moleka. Balakisi ba territoire ya Gungu na province éducative ya Kwilu 3, babimaki na balabala lobi loliki pona kosenga lifuti na bango ya basanza ya minei mpe ya mitano 2022 na Ecobank, bank eye ezali na mokumba ya mosala lifuti na bango. Na mukanda moyibatindi na administrateur ya territoire yango, balobi ete bafuta kabango na retard mbala inso mikolo ntuku motoba na mitano sima ya mokolo moye mosengeli ete bafuta ma mpe bofuta mibwango bozalaka na pasi mingi. Société civile ya esika eyepe esanganaki na marche eye pona kosunga balakisi. Botambo liboye bosalaki ete misala miso ya biteelo mitelemisaki lobi na territoire ya Gungu. Alanga Nzembo Yusufa ya Ekolo Kongo Demokratike mpe Ekolo France, mwana ya Seigneur Rochereau Tabouley, aboyi kobeta konser na ye, oyo akanaki kobeta na Ngumba Kigali na Ekolo Rwanda, omokolo mwa le 1er juillet 2022 mozali koya, sima na bafan na ye kosenga ye koboya kobeta konser wana na kolanda ndenge Ekolo Rwanda ezali kufundama kubundisa Ekolo Kongo Demokratike na kopesa kalisungi na basimba minduki ya M23. Na compte Twitter na ye, Yusufa asakoli ete atako bobeti mindule na kontina ya Afrika. Ezali motu ya mingi po na ye, akobeta mindule na ye na Ekolo Rwanda te.
Matundo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Basoda babale ya kimia ba kufa kio mokolo mwa eyenga si mana kuzinda mai na Centrafrika mulubeli ya MINUSCA misalami ya ONU na Centrafrika lobi ezali li kama be abakisi na sikisiki ete liwa li kumela ki bango tango bazalaki kosokola na ebale Rafai na kilometre kama sambo na bangi Ngumba Mokonzi pe pene nandelo na Ekolo Kongo Demokratika. Mbula matari ya Rwanda ebandeli kuluba ete boyu kanina Royaume-Uni pona komema na mabele ma Rwanda basali mibembo bakota na mayuya na Royaume-Uni bozali malamu mulubeli ya mbula matari ya Rwanda sakoli ete mboka na ye milengeli pona kubanda koyamba koto na koto ya basali mibembo baye bakoutaka na Royaume-Uni pe bakutindama na Rwanda. Alobi Afrika ememelaka mokili kaka makambote kasi pebi yano lokola Rwanda ezali kopesa yango zokande ONU na mabongisi ma makuki ma bomoto bazali kopamela boyokani boye Royaume-Uni toloba Royaume-Uni kopesa misolo mingi ba million mingi na Rwanda pona likambo yango bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mampingama Ekolo Kongo Demokratika FRDC na UPDF ya Uganda ma bandililo eteni ya misalia ya kubundisa na elongo ma batumbuki ba ADF na territoire ya Irumu na Ituri na ndelo na Nord Kivu sango yango upesa milibiso uto Ngumba Beni na Erikas Mwisi.
Ekolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya Mapinga Ekolo Kongo Demokratike na etuka Ituri FARDC ya RDCMP UPDF ya Uganda bakani kosukisa batomboki ya ADF baye bazali kokoba koboma bafandi obamboka nzike na territoire ya Irumu. Toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Ayeba kosunga pe Mapinga Ekolo na kozala vigilant esika nsozali pe kocha en place ba mécanisme ya alerte et qu'on permette à biso à tant à boutou bah siffler toni et qu'on permette à biso pe toi et bah quoi intervenir à temps salamende bah gagner pas du tout mais liquez allez c'est au colonga on a eu parce que azali na madele na été azali na madele à biso tu kusanga na ilongo na population na biso pour na kubenga na monguna kasi tu la kisi pole pole ou abenga na français te présenter encore une fois avec un cœur plein de sang, parce que l'objectif Nabiso, c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF. Pourquoi pas détruire complètement l'ennemi que nous combattons.
Pour la société civile na territoire ya Irumu, ezali esengo mingi komona misala mie kobandisama na territoire ya Irumu po bafandi basiliko nyoko madaba tumbuki ya ba ADF. Zoa Lingala et Zoaki Maloba Yamukambi, Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Mounyandero.
Tosepe le mingi tozane sengo mingi komona ba opération militaire oyo tozalaki kosenga na bakonzi ya mboka ba bandi yango na kote ya est na ouest na nord na sud. Mingi mingi tozalaki kopesa ba information na base basio oyo ya munene ya Madina D na kote ya ngomba ya Butani na village ya Bwanasura Otomaber eloko to kosenga na bakonzi ya mboka na kote wana ba élargir ba opération biso ba population ya cheferie ya Walese Vokutu a particulier et na ba population ya territoire ya Irumu tozana posa ya kimya na ndenge tomoni ba lase ba opération to sepeli mingi
ngambo esusu société civile esengi na bafondi kosunga misala minami ya bobundisi batomboki ya ADF. Tulanda lisusu Christophe Mounyandero.
Na tokosenga na batutu ba homme politique, tokosenga na batu ya société civile, tokosenga na jeunesse, na basali ya nzambe, biso nyoso to akompanye arme na bison, to akompanye mapenga maikolo, na akompanyement na bango ya IPDF, na kati ya bitumba o ba bandi, na ba opération balase. Parce que mingi mingi, arme na bison, eza na posa ya accompagnement ya biso ba population civile. C'est pourquoi to sengi na mututu to sangana to accompagné armée na biso na système otozana ngo bendele ekoyate. Tozana souci oyo agression étrangère nyoso o bazo agresser pays na biso ba beteme.
Ba vandi bamboka mingi ya territoire ya Irumu bakima bisika na bango ya kovanda mpo bitumba ba ADF basala kambala na mbala utai ngumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bato mabe bakomi kokotela bato basusu na ndako na mbeli macheti pe bibundeli ya lolenge na lolenge na Lubumbashi bozangi bokengi bozongili bongo na engoma mokonzi ya Okatanga tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa na mboka Lubumbashi mabota ebele enyokwa mingi mikolo oyo bamiyibi bazokotela bato na kati ya butu na mopanga na maboko po bazokisa bato pe bayiba biloko ya ndaku pe kozwa mbongo. Tolanda malobeli ya balushwa na mikro ya VOA Lingala.
Koyo toleka situation ezalaki mwa calme me mikolo oyo nayebisi yo tozolala te tozolala te neti ana nayebisi yo voisin nanga bayoki kokotela ye tobakotela apropie 5 maison bato bakokotela mikolo oyo bazala bamashete bapioshe banindo bazobuka na bazokota bazozwa mbongo na bapareil donc mikolo oyo vraiment tozolala te sécurité mikolo eza mobulu makasi. Bon, toujours comprendre te, hein, toujours comprendre te, parce que va partir au Narumbashi, ils ont raté, hein, va partir au côté là-bas, tout là-bas, machette, banine, ils ont raté, tout imiter ceux qui, ils ont exode rural.
Mikolo, t'as vu, Miko Banga, Makasi, papa, insécurité, zongi, 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 toujours là-laté. Hein? Dernièrement, bah, côté du voisin, à Bissoa, à Bazo, qui s'y est, na Moutou, pena moi, sinae. Bakote li bango na minani panga, basengi bango ba mbongo, bazui ba telephone, na television na bango. Vema eza pasi nini tozonge li makambo ya insécurité wana. Avant ba kote la voisin na biso, bakangi biso ba porte, biso nyoso, na lopango toza ba porte 10.
Mutu na moi ibalushwa bakumi kovanda na bobangi ya insécurité. Jeff Mia, azamu kwa société civile, ayanoli kozonga ya insécurité na micro ya VOA Lingala.
Na kolandele na makamboza koleke, muna nike, mouibe kontine na ville ya Lubumbashi, bande kubaza kwa itilize machete na ba arme blanche pona kuiba bato. mais batongo ba profiter na nini passé na ngambo ya gouvernement provincial ya libosé zali ki ba réduire auto tlobaka ba frais à recherche. Frais à recherche zali ba zotira à disposition ministère intérêt pour nous permettre la police et armée ba continuer ba recherche pour nous banani ba zaba mi pour nous démanteler ango. Na makamusu za peke ba ye ko zwa oyo CCO centre de coordination opération ba zongisi lango na la police et alors que mikola libosé zali ki armée bande ko sunga bango pem pour nous ba to réduire ba ka criminalité. Ce qui fait que police peut effectif na bango prendre za mingité.
Gouverneur ya province Jacques Mulakatwe alobeli na mikro ya vyo Lingala likambo litali ya sekurite ya mopanga
oyo eza konyokola balushwa
sekurite ou la criminalité urbaine
bozangi bokingi toyebaki kala boye bozalaki komemaleli wali ya bato na masasi kolala bati na makasi tobundisaki yango kasi lelo bamashete nde bakomi kosalela elingi koloba ete ezongeli kasi na bamashete eye esalelami tomoni lokola bana bakartie nde bakomi kosalela yango na nyonso wana ezali nde bozangi salamide ezali kotinda bango
bakozi ya polisi bapesi numero ya kobenga soki moto azana likama utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona vewa Lingala
matondo mingi Narval Mabila. Bato baike bakomi kotimola mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosalela yango bikela kela yango moko na maye ma Pamela Maki lobi mokolo mwa molongo ya kokanisa bandundu uto Kinshasa tulanda sango na Nathalie Sekabuoro.
Bato babunda kananti na ete makanisi mabato, mabongwa na mae matali bandundu, batali si ete makambwe bele mabongwa ni nandenge ya malamu, ata kobotia mipembeni to diskriminasyon ezali na ino. Marie France Chapakachi, ye azali mokambito representante ya federasyon ya masanga ya bandundu na ekolo Kongo Demokratiki.
Par rapport d'abord au regard de la société, na moni ke situation sa commence un peu a changer. Avant za ki pasi, po ba approche ndundu. Donc, Ngakuto, Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pendant comment, si l'école Oba accepte Ngaï. Mais actuellement, on voit que ça commence à aller. Tout ça grâce à la sensibilisation, ben, des conhabitants, nos yaya, tels que Feu Mwimba, Texas, avait mené bureau conjoint de droits de l'homme, ya MONUSCO. Et au côté, après, dans Makambongo, il y a la sensibilisation. Et aujourd'hui même, le gouvernement, à travers notre président de la République, portefeuille ministériel, au APCBISO, de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il y a un monde qui s'y pena que le problème de l'albinisme est commis au attirer, en tout cas, Bakonzina Biso. Et c'est ça, ils ont motivé Biso davantage.
Ata Kombongwana Ezali, Botiami Pembeni Yabandundu, Bozali Makasi Kole Kapambate, Bamiku Yabandundu Ebele, Batumabe, Bazali Kokundula Yango, Koluka Koteka Yango, Mpona Kosala Bikila Kila, Elobi Paul Boabu Boaza, Mokambi Yalisanga Yabandundu na Kombo ya One of Them.
Discrimination est allée trop grave. Nauti na Kalemi, là où il y a un réseau de vente des ossements des albinos de tissu. Soko bakundi albinos, akufi alors bakei ba déterré miko yango bazo te ka fémur tibia na $40,000. Kalemi est allée un point de passage pour ekende na Tanzanie pe na Burundi. Les albinos oyo bazali ko profaner ba tombe na bango, ba mususu bazali ko empoisonner, ba mususu bazali ko enlever, bazo passer à partir de Kalemi pour bakende na bango kuna na Tanzanie. Bazali ko utiliser ces mêmes pays les magico-fétichistes et en Bokawana, basale pour utiliser basuki à Balbinos, ba Manzaka, ba Biko Anabango pour des fins de fétiches Oyo Ezali Makamba Lukuta. On a vu même un colis d'ossements des albinos, c'est un tribunal de paix, il y a des grandes instances, il y a Kalemi.
Maître Anani Amutombo, Moko ya Bayimi Beko, Andimi Samiete, Masangama Bewana, Mazalina etando Mobimba ya Congo Demokratiki, Mingi Mingi Kati na Bamboka, et Bandi Lelote, Yampasi Ezaliete, Bofundami, Bota Makamala Mute, Ba Magistrat Ezali Kopesa etumbo Sengeli Tempe, Basala Kampenza Ba Enquête Te, Kasi, Naoye Etali Loi Organique ya Bobateli, ya Panza sango ya makoki mpe bongo na bongo ya bae bosono mpe bato banso bankokoso mokambi ya kabine ya ministre delegué ya mambi matali bae bosono mpe bato bankokoso atali siete esi endi mamaki wuto sanza ya zomi na mibale na mobu moleki sika sika wa ezali epa mokondi ya mboka toyo ka Philbert Sesanga
siko to sako zelande président de la république akoka ko promulguer yango donc loi organique à prendre en compte la catégorie de handicap pona komona ndenge nini tokoki ko telemisa statut ya personne handicapée. Donc la loi wana ezali na ba disposition oyo ezali ko lobela makambu nyonso wana ko lobela appui oyo bagi ko rapporter na ba personne handicapée, ba organisation ndenge nini ekoki ko sala ba cadre de consultation na kati ya ba personne handicapée, ezali na fond fond ya appui na kati ya makambo etali ba personne handicapée.
Ba masanga ya bandundu bazali kobeta sete na bolamusi bato na oyo etali bandundu bamba te bazali bato lokola bato nyonso elobi bango. Nathalie Sekabuoro simu rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sika ikomitango na biso ya Eteni na Bozindo, Marius Munga ayambi po na biso mokili mibeko Christelle Vwanga po na kolobela mpasi baye basi pe bilenge basi bazali komona na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Honorable Christelle Vwanga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali koyebisa na bato bazali kolanda biso kozali bongo mokili mibeko député national élu ya Funa, ozali pe lisusu membre ya ensemble na assemblée nationale, ozali bongo présidente ya commission genre famille et enfants. Tobengi opoto kabola makanisi na yo na mazali koleka na est ya ekolo Congo démocratique toyebi ete sima bitumba oyo ezali koleka kuna na kati ya bato o bazali komona pasi mingi ezali basi pe bana, okoyi koyebisa biso makanisi na yo ezali nini?
Merci Ndeko Marius na ndenge au résumé vraiment malamu makambo ezoleka dans le sens où à chaque fois que likambo ya mabe ya mbeba lokola guerre lokola ba catastrophe naturelle ekomaka po oyeba ke bato bazala exposé makasi ezaka basi ezaka bana et puis na ba papa évidemment. Alors na likambo eleki tolali tolamuki tolekai na mwa mikolo elekaki toyokaki ba nungunungu ezalaki ba biso ya mapinga ya FRDCP bazotente ko récupérer ba terre oyo ba prebel ba bandeko kokota po baboma po basala mabe, mais na mikolo eleki toyoki ke 30 000 Congolais na mboka ya Bunagana oyo ba rebel ba kotaki 30 000 Congolais bazaki obligé ba se déplacer ba kima et na ko kima wana et misusu ba kimi na ngambu ya Uganda ba misusu pe ba kimi na ngambu ya Congo c'est-à-dire vers le sud ba kimi, mais na ko kima wana eza na basi oyo bazalaki basi ya zemi, eza na basi oyo bazalaki na ba salle d'accouchement balingai kobota, eza na bano bauta kobota ma bazalaki ba nouveau-né, eza pe na bano bazalaki na ba pédiatrie mais bazalaki obligé ya ko kima masasi. Et na ba circonstances wana ya ngobiso to monike il faut to interpeller to rappeler pe communauté internationale o bazo landa biso ke quand o bozo lo ba ke 30 000 personnes ba kini boye ba ke na kati wana eza na ba oyo baza plus exposé oyo baza na besoin ya aide lokola ba o ba kimi na ngambo ya Uganda to interpeller HTR pour comprendre que Batouana baza plus exposé et plus concerné, baza na besoin ya aide ou esa sur le plan régional et sur le plan africain.
Tout ce qui a été Mikolo Meleki au commissariat et à réfugié et l'oba qui était Kobanda na Sanza ya na 2000 na mars 2021 Batou koleka 368 basi bakima ekolo Congo démocratique pona okende na ekolo Uganda pona kobanga insécurité na bitumba. Kasi honorable eloko nini o bino boko yikosala na commission na bino lelo oyo toloba de façon concrète pour que makambo ezoleka na est bana na basi bako kozoli kamate.
Merci Ndeko Marius, je pense que au-delà ya commission na biso lelo tokosala tolobela non likambo ya assemblée nationale na likambo ya ba oyo bazo dirije mboka bato nyonso oyo biso tozo dirije mboka eloko nini tokosala po situation ya est, parce que lelo tokoloba to tala makambo etali ba mama to tala likambo etali bana me ekozongaka kaka soki cause oyo ezomema ngo to réussir ya ko dégager en côté ya ko luka solution définitive té. Alors il faut to travailler d'abord dans le sens ya solution définitive lelo mingongo etelemi que ça soit na RDC ou bien sur le plan international ya ko loba que mutu o azo menacer Congo to yebi depuis tout ces temps c'est le Rwanda qui est dirigé par monsieur Kagame depuis la nuit des temps ba wangana ka ba loba ezala bango té, mais aujourd'hui na ba preuve tozo mona ke lelo ba kangi ba militaire rwandais na ba effigie na ba carte bien déterminé na territoire congolais. Donc il n'y a plus de secrets. Secrets à l'usuté pour l'obaké et à Rwanda ou bien à Monsieur Kagame na gouvernement na été. Mais quelle doit être la position maintenant? Il y a Bisso, Baimboka, Naba Obazo dirigé. Deko Marius, depuis le temps au régime à Sikekoti, Fandaki Kimiate, Tolobaki, tant que tout le monde est que le rapprochement est comme au Salama, entre régime Nabiso et régime Yawanda, Tobetaki sonnette d'alarme pour le Tolobaki. Nzela Oyo Bozozoa, Nzela Oyeza Nzela Mabe. Parce qu'on ne discute pas de bonne foi avec quelqu'un de mauvaise foi. À partir du moment où le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays d'Afrique considère RDC comme étant grenier na bango place bango bayaka ko puiser ba richesse place bango bayaka ko boma po bazwa ba or bazwa coltan bazwa cassiterite to koki ko négocier na bango te et to mona ki ba négociation ele ka ki ebele to moni na Kenya to moni bipai o ba forcer même gouvernement congolais a ki ne ko signer ba accord na M23 o esa rébellion alors que pouvoir central et koki ko kita na niveau. Là, on ne parle même pas d'une guerre entre les États ou régionales, non, mais on a obligé l'État d'Abisso Mounien et le roi Congo, avec plus de 100 millions d'habitants, Tokende Kosera Bessé pour signer accord na groupe rebelle Oyo 4 pour définir Nanouté Bazata combien to yébité.
Donc pour Nayo, le fait que le gouvernement congolais Kendaki Kouvanda Naba rebelle pour Narosolo Koloukanzela Kolouka Kimia et Sengela Kite Salema.
Et Sengela Kite Salema pour Eza signe de faiblesse. Tomonan de Kokabila a salaba accord ya Nengena Nengena M23, mais Tomonake Bakor wana e boutisate, batikate, ba deposa ba mindou kite. Au contraire, Bangonde ba créa l'issue sous ba groupes armés amiqué, o lelo ezo sala, o toyebi, makamounyo soyamabe, o ezo salama, na est à Congo. Donc, Nzela tozwa ki toba na lan pour reconnaître que sur le plan de la diplomatie, Nzela tozwa ke zaki Nzela mabe. Si koto kende sur le plan économique, nazala ki parmi batou o ya moukie, ba député moukie, na Assemblée nationale o to. Télémélaki adhésion ya RDC na zone ya libre échange. Toyebisaki bango que la RDC n'est pas prête à adhérer na zone wana ya libre échange. Pourquoi? Parce que ceux qui totali tozwa kaka ya est ya mboka na biso, ba pays au bazar na Grand Lac, ils ont déjà développé, ba komi déjà na ba moi ba industrie, ba sali moi ba tourisme et tout ça là. Et biso lelo soki ton dimi tout ça la libre échange na bango biso ne to memeli bango marché alors que caractéristique ya liboso ya marché eza donner et recevoir. Mais nous on va donner quoi? Nous on va commencer à recevoir. On a dit attendons, n'adhérons pas maintenant, attendons, travaillons sur le plan interne to polisa o ya biso ba entrepreneur to financer o ya biso ba entrepreneur ba pour sa misala na bango. À partir de ce moment, nous allons adhérer à la zone de libre échange. Ndeko Marius, ba député ba boya ki jour wana ba boy ba lobito adhérer ngai na lobaki au nom de ce peuple. Un jour le Rwanda et le Uganda vont s'unir pour nous attaquer parce que on a ouvert nos portes économiques et lelo makambo nyonso to lobaki ezo salama.
Alors
sur le plan militaire, sur le plan militaire, nous sommes allés négocier une action.
Aux autres, on a français avec... mingi, hein, honorable. Naibi, comme ça, pour débattre en français.
Oui, ça va mal. Donc, pays pour Yokana, na Uganda, tolobino, tozo sa la action militaire, na Uganda, poto bengana, ba rebelle. Ndeko Mario, ça n'a pas de sens. Soki Uganda lelo balimi balanda ba ADF na ba mission nanga na sala na lobela likambo ba ADF ebele mbale bele to lobela ngo le réaction au gouvernement na biso na eloko ekusaki bango ba lobake il faut to mener action wana collectivement biso na Uganda tisiko nazo comprendre te lo ni tinda ki bango ba sala ngo raison pour laquelle aujourd'hui ma pesi biso lisu sous raison. L'Ouganda s'est classé derrière le Rwanda. Ba lobby ke bango ba accompagner bis.
Matondo mingi na Marius Munga na Molubeli. Mokeli Mibeko, Christelle Vanga, Tukulanda et Tenya Mibali à Masolo, Maye, na 20h30 l'édition de Bissou à Mibale, Topesi, Epe Matondo, Marius Munga, Puna Sangona Bokuse, Topesi V, Fatouma Kalala, Limasi, na Alfredo Santos, Matondo, Pubasunga Kibiso, na Nzela, Yamassini, Tukutana, na 20h30, Petubu Sanateba, réseau social à Bissou, Zalaki Wabino, Edi Isango.